Tervetuloa, Tiina.
Kiitos, kiitos.
Ihana, että tulit. Sut monet tietää muita ihania blogin pitäjänä ja myöskin pidät siihen saman nimistä Instagramia, jotka liittyy käsitöihin. Ja tätä blogia sä oot pitänyt vuodesta 2007, eli jo aika pitkään. Onko se 16 vuotta, näin nopeasti laskettuna?
No joo, tammikuussa tulee 17, että mä aloitin sen silloin vähän ennen kuin mun esikoinen syntyi, koska mä olin ommellut sille niin paljon vaatteita. Sitten mä olin jossain nähnyt, että on tällaisia blogeja, ja toki mulla oli sitä ennen ollut kaikkia kotisivuja semmoista itselläkin. Niin sitten mä aloin sinne tuuttamaan niitä ompeluksia. Ja toki se on siis tässä vuosien saatossa elänyt niin kuin mun mukana. Kaikkea muuta sisältöäkin tullut ja lapsia lisää. Ja nythän siis tämä täyttää 17 tämä lapsikin kohta, että se muuttaa kohta pois kotoa.
Ai että, sä tosiaan olet ihan todella monipuolinen tekijä näiden käsitöiden parissa. Sä oot kuosisuunnittelija, neulesuunnittelija. Mä aloin itse asiassa just neulomaan sun suunnittelemia sukkia, näitä tällaisia syyssukkia. Mä en muistakin miltä vuodelta ne oli, mutta ne oli ihan super jotenkin ihana tehdä jotenkin sellaisia rentouttavia tehdä. Että ne ei ole niin kuin liian vaikeita, mutta niissä on tarpeeksi haastetta ja niitä pystyy tekemään ihanilla väreillä. Niin mä en tiedä, pystyykö sanomaan näin, mutta mä just mietin, kun mä tein niitä, että mähän niin kuin bingetin sitä ohjetta. Ehkä vähän niin kuin TV-sarjoja bingetetään.
Aivan ihana kuulla, koska siitä on siis tosi monta vuotta, kun mä oon sen ohjeen tehnyt. Enkä siis itse muista tarkalleen, minkälainen se on. Mutta ne aikoina siis mä oon jakanut aina yhden ohjeen per päivä.
Joo.
Niin sehän sitten
joo,
tälleen.
Joo, mä oon lukenut sitä silleen päiväkirjamaisesti.
Joo.
Anteeksi, yhden ohjeen per päivä?
Niin kuin yhden sen ohjepätkän.
Herranen aika, minä et siis kokonaisen ohjeen per päivä. Nyt on monta ohjetta nettipuolella.
Eikö nimenomaan tässä on vähän tämmöinen ajan kanssa filosofia, vähän niin kuin meidän ohjelmassa.
Just
tässä,
näin.
Että nimenomaan ajan kanssa paneudutaan johonkin tiettyyn käsityöhön sun blogissa ja tulee sellaisia päiväkohtaisia ohjeita. Ja ne on myöskin mun mielestä ihania ne sun blogipostaukset käsitöistä ylipäätänsä siinä mielessä, että sä kerrot vähän kaikkea muutakin siinä samalla vaikka, että minkälainen päivä sulla on ollut tai että millaista musaa sä oot kuunnellut. Eli se on vähän sellainen kokonaisvaltainen blogi.
Joo, musta on kiva, niin kuin, no mä oon siis sellainen tarinankertoja aina muutenkin ja jos kohde on siinä niin kuin edessä, minkä mä yritän kertoa, niin mä menen kaikkien sivupolkujen kautta ja kerron kaikki. Ja sitten yritän taas palata siihen aiheeseen. Niin ne postauksetkin on usein sellaisia. Ja sitten niin sit musta on siis kiva kertoa vähän kaikenlaista. Eikä sitten vaan niin kuin olla silleen, että muistat sitten tämän verran laittaa silmukoita. Ja tämä on se tärkeä juttu. Vaan se, että se matka on se tärkeä.
Joo, ajan kanssa.
Juurikin näin.
Mitkä on, niin kuin, miten sä esittelisit itsesi, että mikä on tavallaan sellainen sun kiinnostavin asia, mitä teet itsellesi siis tällä hetkellä esimerkiksi?
Elämässä vai käsityössä?
Molemmissa. Eikö elämä ja käsityöt ole niin sama asia?
No on. No musta se, mä jotenkin keksin muutama vuosi sitten, että jos mun täytyy esitellä kuka mä oon, niin mä sanon, että mä oon ihanuuden tekijä. Niin kuin
aika hyvä, ihanuuden tekijä.
Niin, se kertoo paljon ja sitten eikä kategorisoi mua mihinkään. Koska mä tykkään vaikka olla mökillä ja nikkaroida siellä ja mulla on koko ajan siellä jotain sellaisia, niin kuin, joku voisi sanoa, että sellaisia äijäprojekteja. Että mä oon siellä työhaalarit päällä ja maalailen ja teen jotain hyllyjä tai pöytiä tai jotain sellaista. Tai puuhommia, sahan. Tai jotain tällaista. Ja sitten taas kotona tai jonkun sarjan ääressä, niin nyt mä oon kaikista eniten tehnyt kirjontatöitä. Se on ihanaa.
Se on siellä niinkö neulalla, langalla?
Joo. Sellaista kirjontalankaa, 3 säijettä ja sitten piirrän kankaalle jonkun kuvio, josta mä kirjoin sitä.
Mikä siitä lopputuloksesta tulee? Niinkö?
No mä oon tässä pitkin kesää tehnyt siis takkien selkämyksiin sellaisia kirjontajuttuja. Ja sitten nyt mulla on sellainen iso projekti, että mä oon tekemässä pöytäliinaan semmoista, että siinä on kirjoittuna niin kuin lautaset ja lasit ja haarukat ja veitset ja kaikkia asioita sinne pöydällä. Niin sitä teen nyt.
Mielenkiintoista. Mainitsitkin tuossa, että katsot vaikka televisiota tai kuuntelet musiikkia, niin onko sulle tärkeää myöskin vaikka musiikin kuuntelu samalla, kun sä teet käsitöitä?
No on. jos mä teen pelkästään käsityötä, mä nukahan, niin joko sinne täytyy olla se musiikki ja joku vaikka ihminen, kenen kanssa mä juttelen samalla, tai sitten mä katson jotain sarjaa. Ja jos mulla on paljon aikaa, niin mä huomaan, että mä viikon aikana katson siis tosi monien ohjelmien kaikki uusinnatkin, että mä oon silleen, että kolmatta kertaa tätä tässä kattelen.
Emmerdalein neljäs uusintana.
Joo.
Onko mitään hyviä musavinkkejä tai sarjavinkkejä, että mitä olisi hyvä kuluttaa, vaikka jos nyt aikaa tekee näin syyskäsityötä?
No mitäs mulla tulisi mieleen? Mä tykkään kuunnella siis aina Spotifysta ne viikon suositukset ja sitten bongata sieltä jotain. Ja sitten, ei mulla tule nyt mitään mieleen. Yle Areenasta katsoin semmoisen sarjan, oliko se norjalainen kuin Jälkiloiste. Se oli tosi hyvä mun mielestä.
Minkäs tyyppinen en ole kuullut? Onko se joku jännäri?
Ei, se oli semmoinen, no ei sitä voi sanoa hyvän mielen sarjaksi, koska se liittyy sairauteen, mutta semmoinen draama.
Okei. Okay.
Norjalaista
draamaa.
Mun mielestä se oli hyvä.
Mua jäi kiinnostamaan, että kun sanoit, että tosiaan olet ihanuuden tekijä ja sä kerroit, että blogi syntyi silloin melkein 17 vuotta siitä, kun olit, ensin tehnyt sun lapsellesi näitä kaikkia töitä. Mitä ne sitten oli? Mitä ne oli? Oliko niin kuin jotain kuolalappuja vai söpöjä, pipoja ja sukkia ja tossuja ja mitä kaikki? Mitkä oli niin kuin ensimmäiset käsityöt, joita sä sun lapselle teit?
No mä tiesin, että mä oon saamassa tytön, niin mä tein siis semmoisia mekkoja, mitä ei sitten hän voinut käyttää, koska mä en tietenkään tiennyt, että mekot ei ole kaikista käytännöllisimpiä. Niitä ja sitten mä oon tehnyt aina aika paljon pehmoja silloin, kun lapset oli pieniä ja tilkkupeittoja. Semmoisia niinku, niiden mekkojen jälkeen aika paljon semmoisia käytössä olevia asioita, käytännöllisiä juttuja, mutta siis jotenkin niinku överi ihania omasta mielestä ainakin.
Ja oliko nämä ensimmäisiä asioita, joita sä oot itse käsin tehnyt vai onko käsityöt ollut sun elämässä aina?
On ollut aina, että olisinko mä joskus, mä olin ehkä kolmannella luokalla, muistan sellaisen hetken, että tai ehkä jopa pienempi. Mä olin naapurin talossa asuvan tytön kanssa, lähdettiin pyöräilemään. Ajettiin Oulussa, Kaijonrannassa yhtä tietä pitkin ja sitten me suunniteltiin, että mehän voidaan tehdä itselle jotkut hameet. Ja sitten me molemmat mietittiin, että meillä on jotakin kangasta ja mä muistan kanssa, että ehkä äitiltä saadaan tilkkuja, että tehdään semmoiset tilkkuhameet. Ja mä muistan edelleen sen kohdan siinä pyörätiellä, missä me ajettiin ja suunniteltiin niitä hameita, joita me ei koskaan tehty, mutta se oli se semmoinen oivallus, että mehän voidaan tehdä itse.
Niin.
Ja mä muistan, että äitin kaapissa oli semmoista niinku liilaa glitterkangasta, semmoista 80-lukulaista ja mä olin siltä, että vitsit, jos sitä saisi siihen pikkuun.
Ai että!
Mutta tilkkuhameita ei koskaan kuitenkaan tehty. Ja sitten koulussa mä tein tosi paljon, ja mä olin ehkä silloinkin vähän sellainen, tai siis tosi paljonkin sellainen, että mä halusin tehdä oman näköistä. Ja että kun sanottiin, että nyt pitää tehdä lapaset, niin mä olin vähän silleen, että kuulostaa vähän niin kuin ehkä vaikealta se peukalo, että mua ei kiinnosta. Että mä jotenkin haluan tehdä jotain muuta, niin mä sitten skippasin ne lapaset sillä, että mä tein ranteenlämmittimet, säärystimet, jonkun minimittaisen kaulahuivin ja pääpannan, joihin mä kirjoin sitten hirveästi kukkia. Eli mä yritin kompensoida sitä, että mä en tehnyt ohjeen mukaista työtä, mutta siis tein tosi överin.
Keksädeistä. Musta on ihana, että sä oot kuitenkin sille ajatellut, että se kukkien kirjoaminen on jotenkin easyä.
Niin, joo.
Niin kuin, että peukalo on niin kuin tumma.
Joo, ei peukalo, mutta kirjoitan siis kaikki täyteen kukkia.
Joo. Ihana. Mistä sun niinku muuten sitten tää niinku luova tekeminen on saanut inspiraatiota, että sitten niinku, miten sä oot sitten päätänyt vaikka alkaa pitää blogia?
No ehkä musta on aina ollut jotenkin kiva jakaa muillekin niitä semmosia mun omia ja mun näköisiä juttuja. Ehkä se lähti siitä.
Joo.
Mä oon ymmärtänyt, että siis Astan puheista olen ymmärtänyt, että käsityöyhteisö on aika voimakas Suomessa ja sitten nimenomaan seurataan toisten tilejä, toisten blogeja, toisten Instagram-juttuja. Onko mä oikeassa, että siellä on aika semmoinen niin kuin kannustava ja toisia tukeva meininki?
On, kyllä. Ja se on jotenkin ihana. Tietysti on niin valtavasti kaikkia eri, että on neulojia ja ompelijoita ja kaikkia, niin niitä on kyllä siis kiva seurata ja siellä kyllä siis autetaan ja jotenkin lähtee sitten sellaiset ilmiöt usein siellä myös niin kuin lentoon.
Onko tuossa sitten kuitenkin, sä mainitsit, että on niin kuin neulojia ja ompelijoita, niin onko ne pikkuinen semmoinen jengit vastakkain, että jos tulee kadulla vastaan, niin sä niin kuin näet kaukaa jostain merkeä, että noi on neulojia. Ja sitten ompelijat ottaa nyrkit pystyyn, että jos tulee joku selkkaus.
No ei siellä ehkä selkkauksia ole, mutta kyllä neulojat saattaa tunnistaa siitä, että tuo on tehnyt tuolla ohjella ton välisenä, vaikka jotain sellaista.
Kyllä.
Okay. Mihin jengiin sä kuulut?
No mä varmaan seilaan niissä kaikissa.
Okei, okay,
siis
just näin.
Mä kuulen siihen muita ihania jengiä.
No just niin, sä oot se undercover agent.
Joo.
Kuunnellaan tässä välissä biisiä ja pientä katkoa ja palataan sitten jälleen Tiinan kanssa asiaan.
Ajan kanssa studiossa Ernest Lawson, Asta Salomaa ja Tiina Arponen, eli muita ihania blogin ja käsityökultin johtaja.
Niinpä.
Ja oman Instagraminsa mukaan saattaa olla Suomen söpöin ihminen.
Ja mä sanoisin, että ei vaan saata, vaan on.
Se on lukenut siis Hesarin siis otsikko jutussa, joka kertoo minusta, niin se on siis, sehän on silloin totta. Kyllä.
Sitten se on totta.
Lukeeko siinä, että on?
Ei, kun sen lukit, saattaa olla Suomen söpön ihminen. Sitten mä olin silleen, että okei, tämän pidän. Ja sitten siihen Instagramin bioon se ei mahu, että se olisi niin kuin lähde Hesaria, vaan siis mä ajattelin, että se on vaan totuus.
Ei, kun se on hyvä. Se on, mä tykkään siitä tosi paljon. Se on hieno CV-merkintä. Mehän ollaan tässä ohjelmassa puhuttu myös Oulu-muistoistamme, jos sellaisia vieraalla on. Ja sinullahan niitä luulisi olevan, koska olenko ymmärtänyt oikein, että olet Oulussa kasvanut?
Joo, mä oon asunut siellä siis lapsuuteni ja nuoruuteni ja 23-vuotiaana muuttanut sieltä pois. Kyllä mä oon niin kuin sydämeltäni hyvin, hyvin oululainen.
Miten se sun mielestä näkyy sussa edelleen näiden Oulussa ei-asumiesi vuosienkin jälkeen se sun oululaisuus?
No kyllä, mä kävelen pahki ja meen aina kotiin. Ne on mun mielestä ne tärkeimmät, että mene himmaan.
En todellakaan,
eikä duuniin, vaan siis niin kuin kotiin ja pahki ja lapsetkin samalla tavalla. Ja sitten oululainenhan löytää aina toisen oululaisen.
Se on
kyllä,
totta.
Se on täälläkin ohjelmassa totta.
Niin, se on mun mielestä yksi sellainen, että jotenkin ihan pari viikkoa sitten mä olin jossain tilaisuudessa ja juteltiin jonkun kanssa ja sitten tajuttiin, että hei, ai säkin oot, niin mäkin. Niin, silleen ja sitten mun mielestä työkuvioissa on usein, jos se tulee ilmi, niin sitten se on aina sellainen positiivinen juttu, että niin, siis tietysti, niin, olet ollut.
Siis sä puhut niin mun kieltä, mulla on niin, kuin niin usein nimenomaan, jossain, kun munkin työhön liittyy se, että mennään uusiin työympäristöihin, koko ajan tehdään eri projekteja eri ihmisten kanssa. Ja aina kun paljastuu, että jollain on jotain Oulu Connection, niin se on aina kanssa sellainen, että no niin tietysti, sen takia me tullaan niin hyvin juttuun, niin. Kun sä olet kans Oulusta kotoisin. Minkälaisia muistoja sulla liittyy Oulun vuosiin silloin nuoruudessa ja lapsuudessa?
No kaikenlaisia, mutta siellä oli tosi hyvä kasvaa. Ja mä oon siis ollut Norssissa siellä koulussa ja niin kuin sillä puolella Oulua. Ja tietysti kaikki semmoinen pyöräiltiin aina joka paikkaan ja sitten mikään tuuli ei koskaan missään muualla niin kuin, hämmästytä tai tunnu mitenkään pahalta, koska sitten mä olin myös Pikisaarassa koulussa 3 vuotta ja tuuli aina niin hirveästi, että jos joku sanoo, että Helsingin tuuli on jotenkin, että täällä tuulee aina, niin sitten silleen, että what, että onko se koskaan käynyt tuolla Oulussa?
Niin, se on kiinnostavaa, että Oulu on kuitenkin siis kiistatta Suomen ja ehkä maailmankin pyöräilypääkaupunki ja silti siellä tuulee joka suunnasta.
Kyllä.
Aina. Ehkä se tekee sen takia just niin kovia pyöräilijöitä, kun siellä ei niin kuin pikku tuuli enää haittaa.
Niinpä. Mäkin siis suunnittelin ihan vaan tässä nyt, että jos mä en talvella ostaisi mitään siis tuollaista julkisen kulkuneuvon korttia, että jos mä vaan pyöräilisin koko talven. Ja mä olin jo siis tosi pitkällä tässä mun ajatuksessa. Mä en siis en ihan hirveästi täällä pyöräile, koska se ei ole yhtä helppoa. Ja sitten mä olin niin kuin sanoinkin sitä mun miehelle, että mä tajan pyöräillä koko talven, niin se vähän katsomaan silleen. Että siis, että kun on niitä jäisiä semmoisia röpelikköjä, sitten mä niin, totta, joo, mutta jos on kypärä ja niin. Jotenkin toppaukset jalassa, niin kyllähän sitä voi.
Mulla on siis, mä oon käynyt tismalleen saman keskustelun mun vaimon kanssa silloin, kun me ollaan tota ensimmäisiä yhteisiä talveja asuttu, ja sitten kun mä oon lähtenyt pyörällä johonkin, ja se on silleen, että herranen aika, mitä sä teet? Sitten, mä lähden käymään kaupassa. Mut siis mitä, tuolla lunta sille joo, joku 10 senttiä, niin kuin, että kai sä tajuat, että mä koko lapsuuteni pyörännyt sille 50 sentin sohjossa, ihan no problem.
Koska se on ollut niinku myöskin ainoa tapa päästä paikkoihin. Niin.
No sekin on totta.
Mä harrastan tätä Oulussa, ja mulla on myöskin sellainen, viime talvena ostin sellaisen merinovinlaisen Commando Pipon, joka auttaa tässä harrastuksessa huomattavasti.
No sä kerroit aiemmin, että sun käsityöinnostus on syttynyt jollain tavalla silloin ala-asteella ja kolmannella luokalla. Onko sulla ollut siis jotain semmoisia niinku esikuvia? Onko sun vaikka vanhemmat harrastanut käsityöitä, joista sä olisit nähnyt mallia, että tosiaan itsekin voi tehdä?
Joo, meidän äiti on neulonut ja ommellut aina. Mm. Että mä aina sain jotenkin kevät- ja joulujuhliin sain aina niin kuin semmoisen jonkun ihanan mekon. Mä rakastin kaikkia mekkoja edelleenkin kyllä. Ja välillä äiti aina teki ne mulle, että sai toivoa. Ja sitten mun mummu on tehnyt paljon aina tietysti villasukkia. Niin sitten joskus jonkun hiihtoloman mä olin mummun luona tuolla Pudasjärvellä. Ja sitten se opetti mulle, että miten tehdään sukat. Se oli samoja aikoja kuin se peukalo siinä lapasessa, niistä mä niinku innostuin niistä sukista. Mutta kyllä se on tullut sieltä siis niinku joka puolelta suvusta myös.
Tuleeko sulla käytyä nykypäivänä enää kuinka usein Oulussa, ja jos niin, minkälaisissa yhteyksissä sä käyt siellä?
No kyllä mä käyn, mutta siis aika harvoin. Mm. Että täältä on kuitenkin aika pitkä matka, ja sitten lapset on koulussa ja vuoroviikkovanhemmuus ja kaikki tämmöinen, niin se ei ole kauhean helppoa. Ja sitten meillä on mökki, niin sitten sukulaiset Oulusta tulee käymään siellä. Mutta nyt ollaan menossa siis uudeksi vuodeksi sinne. Ihan siis niin kuin koko porukalla, että mun mies ja hänenkin lapset, että me mennään eka kertaa tämmöisellä niin kuin 7-henkisellä porukalla viettää uutta vuotta Ouluun. Musta se on ihanaa.
Siistiä.
Ai että. Mun on ihan pakko kysyä, että itse asiassa tämä liittyy vähän asta siihen, että sä oot kysynyt sun seuraajilta tuolla Instagramissa. Me päästään myöhemmin pureutumaan heidän vastauksiinsa, mutta sä kysyit sun seuraajilta, että mikä on joku tämmöinen eeppisin tai legendaarisin tai mieleenpainuvin käsityömoka. Niin ennen kuin mennään meidän tai Astan seuraajien vastauksiin, niin mua kiinnostaisi, että onko sulle jäänyt mieleen joku semmoinen, mikä on mennyt ihan päin prinkkalla?
No niitähän tulee siis kyllä, mitä tahansa käsitöitä tekee, niin aina tulee kyllä jotakin mokia. Ja jotain sellaisia, että ompelee vaikka jotain takkia, jota vuorittaa, ja sitten huomaa, että ne ei niin kuin sovi yhtään yhteen, että on täydelliset saumat, mutta ne ei mätsää. Ja sitten on vaan se, että ei vitsi, taas tämmöinen. Tai että neuloja pitää purkaa. Niin, että kyllä se on semmoista naureskelua ja niin kuin niille omille mokille. Mutta se, mikä on mielestäni tärkeää muistaa, että niitä käsitöitä, mitä itse tekee itselleen tai jollekin läheiselle, niin niitä ei tule kukaan koskaan niin kuin arvostelemaan tai pisteyttämään. Mm-hmm. Niin sitten ne voi jotenkin sellaiset pienet virheet jossain neuletyössä voi vaan ohittaa tai sitten purkaa. Se on aina mahdollisuus. Mutta ennemminkin mä ottaisin ne silleen, kun käsitöiden tekemässä semmoista tärkeintä on se matka, koska se on ihanaa. Aina kun saa jotain valmiiksi, niin se on vähän sellainen pettymys, että mitä taas mun täytyy niinku aloittaa joku alusta, vaan että tämä ihana matka päättyy.
Tuleeko tyhjä olo siis?
Tulee. Tosi tyhjä.
Tulee todellakin.
Niin sitten joskus, jos joutuu vähän purkamaan, niin sehän vaan tarkoittaa, että se nautinto vaan niinku lisääntyy. Silleen, että mä puran 2/3, ei mitään, siis tämä kestää paljon pitempään, tämä ihana yhteinen käsityön ja minun matka.
Tuo on ihana asenne. Ja mä ainakin itse kanssa koen, että tuollainen niin kuin käsityön mokien tekeminen, mikä on siis todella yleistä. Ihmiset ajattelee muistakin silleen, että mä niin kuin on varmaan niin hyvä käsityössä, että mä en tee koskaan virheitä, niin that's not true. Mä teen ihan hirveästi mokia ja puraan koko ajan ja teen uudestaan aina kaiken. Niin ihmiset jotenkin silleen niin kuin ajattelee, että sä oot varmaan valmiiksi tosi hyvä, niin nope. Ja mä puraan koko ajan ja se kasvattaa mun mielestä sellaista lempeyttä itseään kohtaan. Ja kyllä. Sellaista, niin kuin, että se ei ole niin vakavaa. Ja myöskin mä oon huomannut itsessäni se, että kun huomaa silleen, että mä tein 20 riviä sitten virheen, niin sitten on ihan sama. Niin. Vähän silleen, että välillä se on silleen, että nyt mä en jaksa välittää tuosta.
Ja jos se on jotenkin aivan täydellinen, niin silloinhan se olisi, niin kuin se olisi tullut jostain koneesta. Mm. Että me ollaan ihmisiä, jotka tekee niitä, niin siellä saa näkyä myös ne meidän jäljet.
Se on totta. Musta on ollut kiinnostavaa jakaa tämä pöytä teidän kahden käsityöihmisen kanssa, kun mä pidän itseäni jotenkin ehkä maailman vähiten käsityöorientoituneena ihmisenä. Se konkretisoitu semmoisessa hetkessä, kun mä oon siis koulutukseltani luokanopettaja ja meillä kuuluu opintoihin opetusharjoittelu. Mä muistan, että opetusharjoittelussa jostain syystä mulle osuu myös nakki pitää tämmöinen harjoitustunti tai opetusharjoittelutunti ja ehkä jollekin kutosluokalle tekstiilikäsitöissä. Ja totta kai, koska luokanopettajien pitää osata kaikkea opettaa, niin sitten mulle vaan tuli arvalla se. Ja sitten sen sijaan, että mä olisin osannut opettaa yhtään mitään oikeaa käsityötä, niin mä olin tosi draamapedagogiikka orientoitunut ja tein paljon semmoisia kaikki draamaharjoituksia, niin koko tämä tekstiilikäsityötunti, niin me leikittiin semmoista neula- ja lankahippaa. Ehkä kukaan ei siis koskenutkaan mihinkään käsitöihin, vaan me vaan tehtiin semmoinen tarinallinen tunti, jossa oli osa oppilaista. Ei kun oppilaat oli neuloja ja oppilaat oli lankoja. He esittivät näitä.
Mulle tietenkin jaetaan neulan
kanssa toisia. Ei missään nimessä, mutta parasta oli myös se, että se oli sattu semmoisena päivänä tämä opetusharjoittelutunti, että oli vanhemmat mukaan kouluun päivä, jolloin se oli luokka täynnä myös näiden opettajien vanhempia. Ja yksi isä sen tunnin jälkeen tuli vaan silleen, jaa, että on nämä tekstiilikäsityötunnit muuttunut minun nuoruudestani. Että tälläkin tavalla voi tehdä.
Uusi lähestymistapa käsitöihin.
Mutta tähän ihan loppuun, niin haluaisin vielä pyytää ehkä sulta jonkun semmoisen vinkin meikäläisen kaltaisille ihmisille, jotka jotenkin pitää itseään sille, että no en minä osaa ja tässä vaiheessa ei varmaan enää opi, niin miten kannattaisi lähteä, tiedätkö, lähestymään käsitöitä, jos niin kuin mulla vähän jo heräsi kiinnostus?
No mähän olen sitä mieltä, että ei ole olemassa sellaista ihmistä, joka ei osaisi, vaan että ihan mikä vaan sua alkaa innostaa, niin sä pystyt tekemään ihan mitä vaan. Ja kun hankkii kunnon välineet, esimerkiksi se kirjonta. Sä tiedät sellaisia pahvisia pieniä, missä on sellaisia pahveja, joissa on kuvaa ja sitten niissä on ne reijät ja lankaa vaan pujotella.
Joo.
Niin vaikka semmoisesta voi aloittaa, niin sitten sä siitä innostut ja sitten sä voit vaihtaa sen pahvin palan kankaaseen ja sitten sä voit kirjaa.
Okei, ehkä mä käyn hankkimassa itselleni semmoisen. Kiitos tosi paljon Tiina Arponen, että tulit meidän vieraaksi. Kiitos. Seuraavaksi mennään kuuntelemaan Ivory Woods-nimistä bändiä. Ja oliko vielä niin, että sullakin on joku linkki tähän, eli sä oot tehnyt jonkun sinkun kannen?
Ja tää on jotain sun Oulu-lempparia, eikö ookin?
On, mä tykkään tosi paljon Ivory Woodsista ja siis oiskohan se ihan ehkä ensimmäinen sinkku, jonka kannen mä oon saanut tehdä.
Okei.
Vau, wow. Tämän bändin historiaan liittyy myöskin Tiina. Kiitos, että kävit.